Du hører på Leopolden, en podcast med Marius og Joakim fra Leopoldus Eiendom. En podcast om boligmarkedet, håndverkstradisjoner og mennesker.
Iri Susrud, velkommen til Leopolden Studio.
Takk.
Endelig har vi fått en fargerik kvinne inn i studio her.
På tide, kanskje?
Ja, jeg følte egentlig det, så nå, var det liksom, nå må vi komme i gang. Ja. For det er liksom... Det er en viktig dimensjon i det prosjektet vi nå har stått i, dette med farger og tekstiler og hele den feminine biten, hvis du kan kalle det det. Mm. Så vi er jo veldig nysgjerrige på denne tekstilbusinessen din. Mm. Og du har jo ditt eget brand nå, Gyri Design.
Ja, det har jeg.
Og det har vært et prosjekt over en lengre periode, ser jeg for meg.
Ja. Jeg kan fortelle litt hvordan det startet. Mm. Nå har jeg bodd veldig mange år i utlandet, 15 år alt i alt. Men det startet vel da jeg bodde i Schweiz og hadde små barn. Og så dro vi på hytta, vi har hytte i Tuddal i Telemark. Og jeg er gift med en svensk mann, og så dro vi på Høyfjellshotellet der, Tuddal Høyfjellshotell. Fantastisk sted. Mm. Og så sier han, hva er det for noe? Og da peker han på rosemalinger på et skilt som leder til Tuddal Høyfjellshotell. Og da sier jeg, åh, det er rosemalinger, har du aldri sett
det før? Hvordan sier man det på svensk eller engelsk? Rosemaling?
Ja, svensk, men rosemaling. Det er faktisk samme ordet på svensk.
Ja. Ja.
Så det så, og da begynte, så det er egentlig, burde jeg jo faktisk kreditere mannen min ved at han faktisk stilte det spørsmålet, hva er det?
Og han som gjorde deg oppmerksom på at
han
det er
noe vi
har.
Det. Ja. Det var akkurat det, og det var akkurat som jeg så sikkert etter å ha bodd mange år i utlandet, og da bli, altså at han poengterte, hva er det? Så er det akkurat som om jeg har oppdaget det på nytt.
Det er jo litt sånn det er med ting som blir for nært, at man glemmer eller ser ikke lenger hvor annerledes det er, fordi man alltid har sett det.
Ja.
Og det kan være et eksempel på det da. Du trenger liksom noen nye øyne for å bli observant.
Ja, og det var fordi vi har da en hytte som har hatt, som har masse gamle rosemaling, kister, kubbestoler. Og vi har en dragebenk som var opptaksprøven til hva blir det? Kunsthøyskolen i, på tidlig 1900-tallet til min, hva blir han, oldefar. Ja. Så det er liksom, så vi har en del ting som...
Disse mønsterne har en tilknytning i familien.
Ja, og, det, og min oldemor og mormor vevde, hadde store vever og vevde veldig mye. Og jeg husker, når jeg var liten, så... besøkte jeg bestemor, så hadde hun to vever i andre etasje, som hun gjorde vevde forskjellige ting, som jeg synes var veldig fascinerende. Og det er jo en veldig komplisert kunstform å få det til, så det var en veldig stor fascinasjon, husker jeg, når jeg var liten. Så det er vel egentlig det som...
Snakker vi da veggtepper? Eller?
Ja, veggtepper. Gulvtepper. Veggtepper, ja. Telemarkstepper.
Det var det man drev med da, ikke sant?
Ja. Som, og man hang de på vegger, og man hadde de som løpere på bord, og trakk om møbler med de. Og jeg har et fantastisk veggteppe som min oldemor brukte som hang det over for, som en dør, på en måte. Som en dekorativ dør. Mm. Så det er det som det ble brukt til, da.
Så det å... Disse tekstilene er genetisk hos deg, da.
Ja.
På et eller annet vis. Ja. Men du måtte reise 15 år til utlandet før du fant ut av det.
Faktisk, ja.
Og så kom du tilbake igjen, og så oppdaget du disse på nytt igjen, og så tenkte du at det her må man jo fortsette med.
Eller? Ja, og det var da Andreas sa til meg, min mann, da sa han, men dette her må jo du gjøre noe med. Og da tenkte jeg sånn, det har han jo helt rett til. Dette må jo jeg gjøre noe med.
Og hva la han gjøre noe med?
Ja, og da startet jeg, ikke sant? For da er det jo, det som jeg måtte gjøre da, var jo å gjøre en del research. Jeg gikk til antikvariater, lette, gikk på forskjellige museer, og ja, det ligger jo ganske mange timer bak et mønster, for å finne det riktige motivet, og så er det jo veldig viktig å presisere at jeg tar inspirasjon fra disse mønsterne, så jeg kopierer ikke. Og da er det kanskje mange som kan si, ja, det er vel kanskje ikke akkurat rosemaling på alt. Og nei, det er det ikke. For dette min, min interpretation av det.
Tolkning,
tolkning av det. Så, og det tenker jeg sånn, har jeg lov som en liksom kunstnerisk frihet, rett og slett, å gjøre.
Ja.
Men det jeg tenker som viktig at jeg gjør noe som, som folk på en måte kan gjenkjenne, og de får en sånn, litt sånn følelse av når de ser på det. Og så det viktig, for, har det vært viktig for meg også å putte dette her i et moderne lys. Altså, dette noe som folk kan bruke i hjemmene sine i byen. Fordi vi ofte ser at de blir stuet bort på hytta. Og der også...
Og der blir det stående på en måte, og ikke, ikke brukt på samme måte. Nei. Du har jo med deg noen prøver her.
Ja.
Og når vi ser på de, så det jo... Jeg opplever det ikke som sånn... Det jeg forbinder med rosemaling i fargepalett, og altså, det du sier i forhold til tolkning, da. At dette her jo moderne, fine tekstiler som, som absolutt liksom fortjener å, å henge, henge hvor som helst, da.
Ja, og det var viktig, fordi... nå hører jeg det også med, med til historien at når de gjorde, altså dette her, rosemaling da, først, hvis vi snakker litt om den som en stilart, så kom jo den ut fra rokokkoen, så på 1750-tallet begynte den å bli mer og mer populær. Og da, ikke sant, det de hadde tilgang til farger, det var jo ikke det vi har tilgang til i dag, og hva som var moderne da, er jo ikke det som er moderne i dag. Så, og da så man veldig mye mer, ikke sant? Det var rødt, det var gult, det var blått, primærfarger, også grønt og ikke sant, brunt, altså det var...
Ja. Det de tingene man kanskje liksom forbinder med det da, men det her, hvis vi skal beskrive de palettene som ligger her nå da, så er det litt mer sånn lyse og ja, mer moderne da.
Ja.
Det er for å kunne mye passe inn moderne. I 2022.
Det er akkurat det. Ja. Så det er...
men hva er det vi ser på denne? Er det Liva den heter?
Ja.
Den,
og så den ene som vi ser på som er noen blomster.
Har du tegnet disse selv?
Disse har jeg tegnet selv. Ja. Jeg tegner alt selv. Og så den er disse blomstene ligger rundt selve altså rosemalingen som ofte var en sånn C-scroll, altså, og hvor de hadde akantusblader rundt, og så lå ofte masse blomster rundt de og dekorerte.
Så du har tatt ut det elementet?
Så da
elementet,
har jeg tatt ut det ene elementet.
Og så har du
elementet.
Renskåret det?
Ja.
Ja. Og så har du egentlig gjort det minimalistisk?
Ja, faktisk. Ja. Og da kan du argumentere og si at nei, men dette er jo ikke rosemaling, men det er jo det, for det var jo det de brukte til å dekorere disse altså de
jeg ser likhetene da, jeg, ja, ser, jeg ser liksom formspråket på et eller annet vis da, at det er en tolkning av, av, av en strek da.
Og det er det jeg håper og som er liksom viktig også, og det er jo for å ta vare på det. Men, og på lik linje så er jo også denne, når vi ser på en annen
ja, dette er den kjøkken, kjøkkenliften.
Ja. Mm-hmm. Den er også en blomst.
Hva er dette for
blomst?
Egentlig? Ja, den, det ser ut som en kongle.
Ja, men det er faktisk en blomst som på lik linje også har ligget rundt da en sånn rosemaling sea scroll, som man heter i hvert fall på engelsk.
Mm. Og den er kalt opp etter sønnen din, eller?
Den er kalt opp etter sønnen min. Så faktisk...
er det han som inspirerte til den fargen?
Nei, men det, alle disse her har jo... de vi har her av mønsterprøver her, har jo alle et navn som enten er barna mine, eller så er det fadderbarna mine. Så, eller min, så dette her er min niese. Liva er min niese.
Det henger jo helt sammen med denne familietilknytningen ja, men, til rosemalingen.
Ja. Så var det som var litt som jeg tenkte første, av de første mønsterne som jeg laget, så ville jeg gjøre det ganske familiært.
Mm.
At det var... at jeg gikk egentlig litt sånn tilbake til røttene mine, rett og slett, og se, så på familien, og dro familien inn i det prosjektet.
Mm.
Ja.
Hvis man er litt nysgjerrig på å se dette foran øynene akkurat nå, da, så har du veldig fine bilder på nettsiden gyridesign.com, og på Instagram, hva er navnet der? Gyri?
Gyri.design.
Ja.
Ja.
Fortell litt om produksjonen, for dette er alt laget i, er det ish clean, alt sammen?
Ja. Ja, begge deler. Nå skal vi se. Så disse tre av de, av fire her, er Isklin. Så jeg produserer i Nord-Irland. Og det var jo også en sånn ting når jeg begynte å gjøre masse research, så det å finne en bra produksjon, det er
sikkert ikke så lett.
Det er ikke lett. Så det tok ganske lang tid. Jeg prøvet, jeg feilet veldig mye. Men så kom jeg over denne produksjonen i Nord-Irland, som faktisk er en av Storbritannias eldste møller. Så de produserer, har fantastisk lin, som også er veldig gøy å bruke, ikke sant? At det er bærekraftig. Og det er også en del av de tingene jeg er veldig opptatt av, er at jeg bruker lin som er kultivert og høstet, for disse her er i Irland, eller deler av Nord-Irland, men også i Vesteuropa, hvor det er liksom regulert i forhold til EU, og så det er på en måte ligger en så bærekraftig som det er mulig å gjøre en tekstilproduksjon. Da. Mm. Og lin er jo faktisk også sånn at hvis du legger dette her ut i naturen,
det blir borte.
Så vil det forsvinne.
Mm. Ja. Lin er jo en gjenganger i prosjektet vårt, at vi har lindrev som isolasjon rundt vinduene, det er linoljemaling, det er...
Lingardiner.
Lingardiner.
Så. Det er mye lin.
Ja. Ja. Men det er jo, ikke sant,
det er ganske fantastisk at du kan bruke det til alt fra, ja, og så hele dette spektret, da.
Ja.
Så, og som et naturprodukt.
Og i tillegg så kan du faktisk spise frøene til frokost.
Ja, ikke sant.
Så hvis du kan spise gardinene dine, da... Ja.
Ja. Vil kanskje ikke anbefale, men...
Nei, for hva med farges, altså pigmenten, eller...
Så det er også et bærekraftig blekk som blir brukt. Så det er også det å finne riktig produksjon og riktig folk som forstår og at det er viktig for designerne. Og det er jo en av grunnen til at jeg nå blir representert i England av et showroom som heter Heinz Collection. Så jeg er en av 10 designere som er de første som har kommet inn, som det ligger under Heinz Creates, hvor da designerne må være så bærekraftige som det er mulig. Så det er liksom det, hva kan vi gjøre som designere for å bedre gjøre dette? Altså når vi først skal gjøre det, da må vi gjøre det på en ordentlig måte, som ikke skader planeten vår, så mye som andre produsenter kan gjøre, da.
Mm.
Ja. For det er jo en, som dere vet, fashion og tekstil er jo den, det er jo den, the bad guy, ja, ikke sant?
I forhold til bomullsproduksjon og vann og den ene og andre.
Ja.
Men hvis du tenker bærekraftig produksjon, men det er også bærekraftig å ha tidløse patterns.
Ja, det er akkurat det. Så det er også, ja, det er akkurat det.
Så hvis dette er inspirert fra ting fra 1700-tallet, så
det er jo det som er liksom morsomt, å ha en bærekraftig historie og en bærekraftig produksjon, ikke sant? Så at det er de to, og det er jo det det handler om når man bygger et brand, en business, så er jo dette her, jeg gjør jo dette her for at dette er noe som skal vare og tas videre. Og da må det gjøres ordentlig og grundig fra starten av, for at det kunne på en måte ha grobunn da, til senere å fortsette.
Hvor vil du si at inspirasjonen din kommer fra i forhold til farger, og hvilken tid er vi her?
Tre av de som vi ser her på det irske linnet, de er faktisk historiske farger. Så de har jeg faktisk gått tilbake til i gamle bøker og funnet hvilke farger var veldig populære på 1800-tallet. Og så disse er da ting som ble brukt, altså disse fargene ble brukt.
Mm.
Så har jeg beveget meg litt, altså den her er litt mer moderne. Men det er jo også litt sånn, når man er kommersiell, ikke sant?
Ja, det er jo en balansegang.
Det er akkurat
sant?
Det, ja. Sånn at, og det er jo det å kunne blande, ha noen historiske farger, og noen farger som er litt sånn mer moderne, sånn som det ene linnet som er engelskvevd. Sånn at, og den har en mer farge som er mer, jeg vil kanskje si en sånn demmenfarge, sånn som Ola, som man ser ofte på jeans. Så den er en mer moderne farge, men den, jeg synes jo selv at den funker veldig fint ut fra en sånn palett som vi har liggende her foran oss nå.
Ja, for det er jo en helt... Altså helt konkret ting er jo at fargepaletter, og det er jo en tolkning hele tiden. Ja. Ting utvikler seg jo. Så det handler jo ikke nødvendigvis om at man skal lage historiske, korrekte avspeilinger av det som har vært, men at man tar med seg det som har vært.
Ikke sant? Og bruker det. Da,
og bruker det videre.
Til inspirasjon og... Yep. Ja.
Så, de tunge, tunge fargene fra slutten av 1800-tallet, de... Jeg vet ikke om du hadde hatt så mange bestillinger da.
Nei, jeg hadde nok. Stod du
all in på de gamle
sant?
Brune fargene.
Men det som er litt festlig nå er jo at brun er jo tilbake, som bare det. Så det kommer litt sånn...
I tekstiler eller i maling?
Ja, i tekstiler og maling. Mm. Man ser litt sånn mørkere, spesielt på soverom for eksempel. Så
er det bare
sånn...
det å bruke farger. Mm. Altså, der har det jo skjedd mye på de siste 15 årene.
Ja, det er det. Veldig, som er veldig gøy.
Hva er din favorittfarge? Som veggfarge?
Åh. Jeg er veldig glad i blå og grønn. Ja. Så det er kanskje... Jeg vil si, blått er jo en farge som funker i nesten alle interiør. Og den er veldig... Altså, det vil jeg si er en veldig tidløs farge. Grønn er kanskje litt mer, og gul. Sånn som man ser nå, er det veldig populært med gult. Men så ser man liksom... Jeg var på en hytte i sommer, hvor... mormoren til min venninne hadde gjort hele hytta. Og den var gjort da på 60-tallet. Mm. Og da hadde hun rosa stue, hun hadde blått kjøkken, hun hadde grønn gang, hun hadde tapisert soverommene, nydelige tapeter. Og dette er gjort på 60-tallet. Og det er, alt er sånn det var, og det ser så vakkert og tidløst ut. Altså det ser ut som det kunne vært gjort i går. Mm. Og det, så det er jo på en måte en ting som jeg brenner litt for, at folk skal forstå at det med farger kan også være tidløst. Er det gjort riktig, så er det liksom, er det like, det varer i mange flere år da, mm. enn hvis du maler ting grått. Og det viser jo faktisk undersøkelser at maler du veggene grå, så har du et behov for å male de om igjen etter 7 år. Mens maler du veggene en annen farge, så er gjennomsnittstiden på å male om igjen etter 18 år. Mm. Så det er...
Du forlenger levetiden ved å tørre å bruke farger.
Ja, du gjør det.
Og så er det, for meg så er det veldig sånn identitetsbyggende for et rom du kommer inn i da.
Ja.
At ja, hvis man har et, som du sier, et blått rom i huset sitt, så blir det veldig sånn, over tid, så blir det det blå rommet, på et eller annet vis da. Og da å skulle endre den fargen blir rart da.
Ja, det gjør det.
Men det er som du sier, det er en sånn knivsegg man balanserer på i forhold til den harmonien man klarer å skape med de fargene man bruker da.
Ja.
Og ikke på en måte tendensere helt over i det som er en trend kanskje. Mm. Da er man litt, da er det nok litt kortere levetid. Mm. Men hvis man klarer å holde seg innenfor det, kall det historisk forankret fargespektret da. Mm. Så forlenger man også levetiden på de grepene man gjør da.
Ja, det tror jeg på. Mm.
Jeg synes jo veldig mye av de tekstilene dine er med på å komplementere det.
Ja, det er gøy å høre. Ja, for det er jo det som er en av målene mine også, med å gjøre dette her. Og gjøre det tidløst, men samtidig i tiden. Men,
man må dessverre alltid være i tiden.
Ja, man må det. For vi,
men
hvis
det er mange måter å være i tiden på. Ja, men man skal også overleve i tiden.
Ja.
Så det er så mange hensyn å ta.
Men sånn som, jeg har jo arvet, mannen min er svensk, og av hans farmor så har jeg arvet noen Josef Frank-tekstiler som hun kjøpte på 60-tallet, som er like fine i dag, ikke sant? Sånn at det bare beviser jo, det er jo egentlig det jeg håper på med mine tekstiler, at våre barn skal synes det er like gøy å ha de, altså mm. ting som har vært gardiner, kanskje blir sydd om til puter, at det blir brukt videre. Ved at dette er kjempehøy kvalitet og en god produksjon, veldig god produksjon, så er dette noe som kan leve i mange, mange år.
Ja, det er kanskje det mest bærekraftige av alt.
Ja, det er, ja ikke sant? Mm.
Drar du innom Svensk Tenn når du er i Stockholm?
Hver gang. Jeg skal inn der
neste
uke.
Frank.
Ja.
Det, altså det meste de har der av tekstiler og design har jo stått sin tid.
Ja, det har de. Ikke sant? Og han designet jo veldig mye på 30- og 40-tallet. Og de bare tar frem nye, altså det han laget, ikke sant? Det tar de bare frem med ny produksjon. Og, mm. Så det er veldig... Så, og det han gjorde da, han var jo en østerisk arkitekt som kom til Sverige som en flyktning på slutten av 30-tallet. Så det, men det som han gjorde, som også man kan se på sånn bærekraftig, var at han så veldig mye på markblomster, han så på de svenske, så det derfor også det har blitt så veldig populært i Sverige.
Det ikke sånn kulturassosiasjon.
Nei, det akkurat det. Den går tilbake til liksom, røttene, da, eller til det svensker assosierer med noe veldig svenskt. Og så tok jo han kunstnerisk frihet med at han var jo veldig fargerik og... Men det er også, jeg vil jo si også mange ganger at svensker er jo mye mer modige på fargevalg enn det vi nordmenn er. De har for eksempel vært, William Morris har jo vært mye mer populær i Sverige enn han har vært i Norge. Han har en liten renessanse nå, eller kanskje han har rett og slett begynt å bli populær i Norge nå.
Det er litt for de som ikke vet hvem det er. Det er ja. En britisk designer fra,
ja, fra
30-tallet det også.
Nei, han startet noe som heter Arts and Crafts Movement som i England på 1860- og 70-tallet. Det ble populære da. Det var egentlig en reaksjon, egentlig en designreaksjon på industrialiseringen som skjedde. Så det han gjorde var at han gikk tilbake til at ting skulle være håndlaget, at man skulle ta naturen som inspirasjon, organiske former, men at det på en måte skulle være ordentlig håndverk og ordentlig kvalitet, og det var det som folk skulle få tilbudt. Men det som hører med historien er jo også at det var fryktelig dyrt. Så det var faktisk ikke folk flest som hadde råd til dette. Nei. Ikke det helt tatt.
Men snakker vi blomster og assosiasjoner fra naturen og farger?
Ikke sant? Han så tilbake til... Han så en del tilbake til middelalderen. Altså han så på gamle bokomslag som han hadde sett på 1500-tallet, 1600-tallet. Og man ser de akantusbladene, og man ser... blader og blomster som han gravde ut da, og gjorde om til mønster, ikke sant? Og så trykket om på tapeter og tekstiler. Men dette var veldig dyr produksjon, så det var jo veldig få som fikk se det. Men det er jo, så denne movementen fortsatte sånn 1880 til 1920, og veldig populær i Europa og USA, eller Amerika. Og på mange måter så er jo denne leiligheten som vi har pusset opp nå, har jo egentlig vært noe av intensjonen min, har jo vært å se litt ut av Norge i denne stilperioden. For leiligheten, når den ble bygget, så ligger den under noe som i Norge heter historisme. Hvor man ser at dette bygget blir bygget med detaljer fra nyrenessansen.
Da kan vi slenge på sånn 1890, ja, altså, 1895.
Denne leiligheten er, ikke sant, er fra det tidsperioden. Men da, det som skjedde da i Europa, var at da hadde vi Arts and Crafts Movement, som var blomstret, som jeg sa, 1880 til cirka 1920. Og så starter også en annen bevegelse som heter Jugend i den østtysktalende delen av Europa, og som også heter Art Nouveau Modern Style, heter den i England, som da begynte 1890-tallet, 1895, og gikk over til 1910.
Det er vel litt som i dag at det er ikke alle som kjøper Tesla med en gang den kommer.
Nei.
Så det er vel noen som henger igjen i 10, 20, 30 år.
Ikke sant?
Som synes det gamle var best.
Ja.
Men, så det er vel ikke sånn at alle ble jugend, og alle ble...
Eller alle holdt seg bare til Arts and Crafts, og egentlig fortsatt over, ikke sant? Sånn at man... Så det er litt sånn bevegelse her, da.
Og så låner man jo litt ifra hverandre.
Ja.
Ikke sant? Det er ikke... Jeg opplever det i hvert fall som veldig vanskelig å være helt, helt sånn... Dette er 100% et eller annet.
Ikke sant?
Ja. Ja. Det er som regel litt sånn inspirasjon som sklir i hverandre. Litt sånn på samme måte som med dine trykk, da, at man henter elementer ifra noe og setter det sammen med noe annet. Ja,
og det var vel også det som var inspirasjonen i forhold, hvis vi skal snakke litt om farger til denne leiligheten, så var det det å se da ok, dette skjedde i Norge. Historismen var veldig tunge farger. De var veldig opptatt av at treverket skulle synes. Edeltre for eksempel, hadde du det, så var det et sånt, ikke symbol, men det var, kunne vise at du hadde midler til å ha dette treverket i hjemmet ditt. Det så man veldig på paneler, ikke sant?
Så drev man med ådringsmaling. Og,
ja.
Og hvis ikke du hadde det, så lagde du det.
Ja. Ikke sant? Mm. Men det var tungt. Og det var litt sånn, så når jeg satte i gang med dette prosjektet, så kunne vi gjøre det veldig tungt, men det hadde vært enda gøyere.
For vi fant
jo
noen gamle dører som var brune og mørkegrønne.
Ikke sant? Mm. Ja, og det var den fra
vi
den.
Vi kunne jo gått all in den veien og laget et showroom på Folkemuseet.
Ja, ja. men da ville det på en måte ikke være...
Da er vi ikke i tiden.
Nei, vi er ikke det heller. Og det er noe med det der å ha en fot i hver leir, mm. og kunne på en måte blande dette vakkert. Og, så det er jo egentlig det å, vi har hatt en canvas, rett og slett, hvor vi har liksom kunnet hatt frihet til å gjøre som vi vil med vår kunstneriske...
Ja, det er litt som du har gjort med tekstilen. Ja. Du har latt deg inspirere og modernisert deg til dagens smak.
Ikke sant? Og da, og det,
men allikevel med en sånn historisk forankring.
Forankring, ja. Og det er litt sånn viktig.
Med paletter som har en tilknytning til denne epoken hvor dette bygget er bygd.
Ja.
Ja.
Hvordan vil du beskrive fargevalgene vi har tatt da i en sånn historisk kontekst?
Ja, jeg valgte jo da litt å bevege oss fra den historismen som leiligheten egentlig ligger i, til mer da det internasjonale, det som skjedde da på kontinentet med Arts and Crafts Movement og Art Nouveau-bevegelsen. Og da var det mye lettere farger som kom, ikke sant? Da ville de ha mye mer pastellfarger. Så det er vel egentlig litt det vi ser i den leiligheten. Sånn som for eksempel har vi valgt en tapet som kan ha mange likhetstrekk til Arts and Crafts Movement.
Ja, det er Lino Håndtrykk som har lagd den i Göteborg.
Ja.
Peker jo på William Morris.
Ja, som inspirasjon.
Ja, de håper at det var han som var med på å inspirere og lage den da.
Men den er laget på...
tidlig 1900-tallet.
Ja, 1900 akkurat er den laget. Ikke sant? Så det sier også at de her beveget seg litt over at det... Ja, var bevegelse. Og da, men også, så det er vel egentlig det som var at... gjør det lett og delikat og vakkert, men disse fargene som er liksom grå, noen har liksom gråttet seg og beige, men også grønnblå, altså det var også en sånn veldig sånn populær farge, og litt gammelrosa og blått, var jo veldig sånn farger som var veldig populære. Da, som vi nå har modernisert og bruker i denne leiligheten, sammen med denne tapeten som...
Ja, hvordan vil du beskrive den for de som ikke har sett den?
Ja, så det er en veldig... Det er en tapet som er egentlig... Det er bare blader. Så, men altså, hvis man vet William Morrison tapeter, så vil man tenke sånn, åja, og da vet jeg eksakt hvilken tapet det er.
Den er lysblå.
Mm, den er lysblå med blader som på en måte svinger seg i noen floating leaves.
Mm.
Veldig vakker, veldig sånn delikat. I grått og litt blått først og fremst, men litt sånn beige. Veldig, veldig vakker, altså, vil jeg si.
Ja, det er en kunst å henge opp også. Det er liksom en...
Tapeter,
den er laget
kunst
på en gammel 1800-tallsvals, en sånn gammel tapetvalsmaskin.
Ja, det er et mønster som skal gå opp når du henger det på veggen.
Ja, ikke sant? Ja. Men det er jo det også, igjen, egentlig refererer tilbake til den hytta jeg snakket om, sommerhytta, hvor tapetene har hengt siden 60-tallet. Det er ikke behov for å bytte ut
går tapeten. Går man ikke lei fordi man bare ser den om sommeren, tror du?
Ja, men jeg tenker også tapeter, altså når du gjør den, for det er en investering, ikke sant, å henge opp tapeter, da velger man ofte noe som man liker ordentlig godt, som ikke nødvendigvis er trendy i dag, men er noe som man liker å ha øyne på, og er noe man kan gjerne se.
Noe som tilfører rommet nå.
Ja, og ikke sant? Mm. Ja. Så det tenker jeg, og da, når man har gjort det valget, da har man ofte gjort et sånn grundig valg, og da blir det, er det et valg man kan leve i mange år med, tenker jeg.
Mm. Jeg er enig med deg, Guri. det gjelder alle disse valgene.
Ja.
At hvis man har hatt den prosessen og skaper den, at de passer inn i en helhet.
Ikke sant.
Så kan man leve med de siden 60-tallet da.
Ja. Og det er vel også tanken med denne leiligheten som vi har skapt, er jo også at disse fargene og tapeten og tekstilene, dette er noe som folk kan ha i mange, mange år fremover. Altså, dette er ikke noe som trenger å byttes ut.
Ja, det er litt som en veteranbil, da.
Ja, ja.
Ikke sant? Det er de gamle vinduene du må ta vare på, og det er farger du ikke går deg.
Ja, det er akkurat
det. Det er vårt mål, da.
Ja, ja.
At det skal være noe man har lyst til å ta vare på,
ja.
Ikke bare bytte ut.
Nei. Og så er den, jeg vil også si at den er litt annerledes enn norske leiligheter også, kanskje, på mange måter. Mm. At den har en litt sånn, litt, kanskje bitteliten sånn kontinental sving over seg. Ja. Mm. At man kommer inn at dette er liksom noe som man ikke ser hele tiden på Finn. Ikke sant? Ja, men når den legges ut, altså, ikke sant? At dette er, det er, den er litt annerledes.
Det er et annet uttrykk.
Ja.
Ja. Ja. Du har hentet noen lamper der fra England.
Ja, jeg har jo bodd i England. Sånn at,
du har plukket noen elementer fra både på baderom og på belysning som er ikke veldig norsk,
nei.
Men som er en engelsk eleganse over seg.
Ja, veldig vakre ting. Engelskmenn, og engelskmenn er jo også sånn, de er veldig flinke å se tilbake til historien og hva de har produsert før, og så tar de det frem, og så moderniserer de det. Så noen av de lanterne som vi har i gangen, de er jo kjempegamle egentlig. Vi kan finne de på tidlig 1800-tallet. Og det, ikke sant, men det er modernisert, gjort litt, simplifisert sikkert litt, grann, som funker da, ikke sant, inni sånn dagens miljø. Mm. Og det er veldig, det vil jeg si engelskmenn er veldig flinke til.
De er, ja, på en eller annen måte mer konservative i valgene, mm. Og dermed og vært det over tid.
Ja.
Og dermed så har de mer utvalg og flere ting å velge i, da.
Mm. Og så er de litt tøffere på, når det kommer til å male også, vil jeg si. Altså, de engelske venninnene mine, hun ene hadde en grønn gang, og rosa stue, og blått spisestue. Altså, de tør litt mer, ikke sant?
Det er litt mer akseptert,
kanskje? Ja, men det er fordi de har vokst opp med å ha, alle hadde røde spisestuer.
Ja, og er været stort sett bare grått, så må du jo ha noe, du må jo... Det gjelder jo her også. Vi må jo skape litt farge der hvor vi kan kontrollere det.
Ja. Og jeg tror jo ved å ha farge og omgi seg med ting som er vakre, det kan bidra til en økt livskvalitet, tror jeg, absolutt. Men jeg tror at i Norge så har vi har ikke en like lang historie på mange måter til å bruke så mye maling. Vi har egentlig det. Hvis vi ser tilbake, så har vi virkelig det. Vi har jo hatt masse farge, men etter annen verdenskrig, så ble ting ble liksom litt mer industrialisert og mekanisert, og da fikk vi mye mer av den vi kaller skandinavisk stil, da.
Mm.
Som er mye, var mye med tre, var mye hvitt, det var altså, absolutt mye organiske former, men mye mer striglet da, og rette linjer, og vi mistet mye av fargene vi hadde, ikke sant, på 1700-1800-tallet, de forsvant.
Mm.
Så skandinavisk stil er jo nå, blir jo sett, ikke sant, som på treverk, mye beige, grått, brunt, altså naturelementer.
Nå har vi begynt med en del sort i det siste.
Mm.
Hvor kommer det fra egentlig?
Det er vel bare også en litt sånn trend som man så... Mm.
Har vi noen gang brukt det før?
Sort.
Som en dominerende farge?
Aldri som en dominerende farge, vil jeg si. Da var farger har vært mye mer... Aldri sort. Jeg tror heller det er mer sånn... Det var veldig populært i Danmark. Altså, da skulle man liksom ha så veldig mye sort-hvitt, og den har liksom kommet før det, så hadde man bare alt var hvitt, og så ble alt sort-hvitt.
Mm.
Så det er vel en litt sånn, sikkert en sånn motreaksjon da, på ting, at man skal liksom tørre å gjøre ting som ikke har blitt gjort før. Men ja, for historisk så er vi mye mer forankret i farger, ikke sant? Det er det.
Ja, apropos ikke sort-hvitt, det kjøkkenet vi har satt inn.
Ja.
Det er jo en sprek farge.
Det er en sprek farge, den popper.
Det er en grønnblå farge, ja, vil du ikke si det?
Ikke sant? Ja. Ja. Og den, og det var også litt sånn, vi snakket om da vi begynte, var jo også at dere gjerne ville ha ting som var litt annerledes, ikke som var, ikke bare ja, standard. Så jeg vil si at det, kjøkkenet er jo blitt en sånn, wow, mm-hmm, når man kommer inn. Mm. Altså en sånn farge som popper og som gir deg en sånn wow-følelse.
Mm, så synes jeg at vi har hatt en ganske sånn omfattende designprosess med det kjøkkenet.
Ja.
Eller all innredning.
Ja, all innredning, men kanskje spesielt på kjøkkenet da, som i forhold til farge og sånne ting. Og en ting jeg er veldig fascinert av med det kjøkkenet er jo den streken som løfter det, kall det klassiske uttrykket, inn i en sånn moderne, altså gir det også et moderne uttrykk da.
Ja.
Og det, ja, jeg synes det er et veldig fascinerende grep. Så.
Ja, og det er jo det det handler om, ikke sant? Kjøkkenet er jo veldig klassisk, men da å kunne legge til et sånt, en designelement som på en måte, som er absolutt forankret i historien, men å gjøre den litt sånn unik og moderne, klassisk, det var det som var intensjonen, og det er veldig glad for at vi har lykkes med det.
Ja, det var mange runder der på hvilken dimensjon, og hvilken avstand, og hvilken,
ikke sant?
Hvilken grad på gesimslisten.
Ja. Det var masse frem og tilbake. Ja.
Og det er liksom, det er kort vei fra at det ser tungt ut til at det blir elegant og lett.
Ja.
Og det er snakk om millimeterpresisjon. Det høres helt fælt ut, men altså det er liksom, det sitter ikke før det sitter da.
Det gjør ikke det. Og så mye tilbake, frem og tilbake på tegnebordet for å få det riktig.
Ja.
Men jeg synes jo resultatet har blitt veldig, veldig fint.
Mm.
Absolutt klassisk, men du kommer inn, og så får du likevel et sånt inntrykk at, at dette her er jo altså veldig moderne. Men jeg håper også at folk kommer inn og tenker at oi, dette her var kjempekult og gøy og annerledes og veldig vakkert.
Mm.
Det er jo liksom det
man... Jeg opplever det når jeg går inn der nå, at det er et rom du har lyst til å være i da.
Ja.
Mm. Ja, utsikten og alt stemmer.
Ja, du har lyst til å være... Ikke bare er det noe fint å se på når du ser ut av vinduene, men når du tar blikket inn også, så er det noe... Jeg ser nesten hver gang jeg er der, så ser jeg nye vinkler eller nye elementer som er tenkt på. Da.
Mm. Ja, men det er kult.
Og jeg synes det har vært en veldig bra prosess med, i forhold til hva sluttresultat man har landet ned i. Da.
Ja, vi var jo litt sånn frem og tilbake der om den veggen. Vi ville jo gjerne ha veggen tilbake.
Ja.
Det er jo forankret i en gammel, den opprinnelige plantegningen da.
Ikke
sant. Som skilte de to stuene, som nå har blitt et kjøkken og en stue da.
Ja.
Den ble jo dessverre revet på, var det 90-tallet, Marius?
Ja, på 90-tallet i forbindelse med en oppussingsrunde de hadde der da.
Men leiligheten er jo, går jo mye, blir jo mye mer sånn, sånn historisk sånn som den var da. Og det er jo det som er gøy, at man liksom kan trekke de linjene til hva som var og hva, men likevel modernisere det.
Mm. Til sånn som ja, for jeg er ganske sikker på at de to vinduene i de to rommene hadde ikke stått med den avstanden til hverandre,
det,
hvis ikke det opprinnelig var en vegg som skilte de da.
Mm. Jeg tror faktisk rommene, men jeg vet ikke å våge å si at rommene har blitt lysere på grunn av den veggen.
Mm.
Ja. For det var en veldig stor vegg.
Ja, når jeg så leiligheten første gangen, så tenkte jeg at den manglet. Og nå føler jeg at nå stemmer det.
Mm, ja, jeg er enig.
Så det var noen som hadde tenkt dette her en gang før.
Ja.
Så da er det fint å kunne rydde opp i det.
Ja.
Takket være gamle tegninger.
Bra, så, man kan gå tilbake.
Ja.
Ja.
Hvor er dine største kunder om dagen? Altså, er det...
De er faktisk i England og USA.
Ja.
Så,
hvordan er det hjemlige markedet?
Det hjemlige markedet har begynt å plukke seg opp. Jeg har faktisk solgt til forrige uke faktisk, så kom det inn noen fantastiske bestillinger som skal, da skal to av tekstilene mine til et historisk hotell i Norge, som er kjempegøy. Så det begynner å komme seg, men det tar tid, ikke sant? Det å bygge et merke tar tid. Men i USA og England så har de jo en helt annen kultur på å å tørre å bruke ting som de ikke nødvendigvis har sett før. Så jeg er representert i to showrooms i USA. Et i sør og et i nord. Og der selger jeg, der er tekstilene populære, så det er kjempegøy.
Når du sier nord og sør, er du på østkysten?
Nei, så jeg er, det ene showroom er i Nashville, Tennessee, så da dekker jeg, er jeg eksklusiv til, til det showroomet i sør-øststatene. Og så er jeg i Milwaukee, som er i Wisconsin i nord. Og så nå i England, så selger jeg også en del der. Så det er jo litt sånn, da man må begynne, så må man jo, det er jo en business, dette er jo ingen veiledighet. Så da, hvor er det pengene er nå? Akkurat, og akkurat nå så er det lettere for meg å selge og satse på det amerikanske og engelske markedet enn det der i Norge.
Men det er fortsatt anledning for de som vil å gå inn og se på giridesign.com og ta kontakt
absolutt.
Og bestille i Norge.
Prøver, ja, og det er kjempegøy, og jeg håper og tror at det her kommer til å bli stort i Norge også.
Ja, det håper vi også. Jeg synes det fortjener, ja. Fortjener den norske befolkningen. Ja. Men er det noen sted folk kan, er det utstilt noen steder? Har du noen showroom eller noen?
Ja, så jeg har et showroom på Frogner. Så hvis noen vil komme dit, så må de kontakte meg.
Ja, ja. Så det er kun ved, det er kun, ved avtale.
Det er kun ved avtale, ja. Men absolutt, kom og se. Og nå er det en del ting som jeg skal gjøre i det showroomet, så det blir veldig gøy fremover. Men også på nettet er det også da, og Instagram, som faktisk har vært en helt utrolig plattform for min business.
Det er veldig fint å vise frem ting på en sted hvor folk er opptatt av å se på ting.
Ja, ja. Ikke sant? Men det er også en sånn design.
Kortveit i å henge på ting og knagger. Og, ja. Ja,
så. Ja, du er aktiv og flink der, synes jeg.
Ja,
ja. Ja, det.
Det er bra.
Det er en jobb.
Fortsett med å lage fargerike ting som folk blir glad av å se på.
Ja, bra.
Og som de vil ta vare på.
Det skal jeg gjøre.
Da lurer jeg på om vi skal runde av. Hvis ikke du har noe med på hjertet, Marius. Ja. Jeg pleier alltid å ha noen sånne sene spørsmål som er meningsfulle og dype.
Nei, jeg har egentlig ikke det, altså. Jeg synes at det har vært veldig spennende å høre historien din, Giri, om inspirasjonen og hvor du kommer fra, og hva som var utgangspunktet for dette her. Da. Det, for meg så gir det også en dypere forståelse av disse tekstilene når man ser det, når man kjenner bakteppet.
Mm.
At det handler ikke bare om form og farge, det handler også om hvor kommer den formen fra.
Mm.
Og det, jeg er veldig opptatt av historier, og tror det at når man først liker noe, man ser noe man liker, så liker man det enda bedre når man skjønner hvor det kommer fra. Da.
Ja, ja.
Yes. Tusen hjertelig takk.
Tusen takk for at jeg fikk komme.
Du hører på Leopodden, en podcast med Marius og Joakim fra Leopoldus Eiendom. En podcast om boligmarkedet, håndverkstradisjoner og mennesker.